Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Angafaliana trano no iarahanay aminao ato anatin'ny tantsorika ho an'ny fianakaviana. Omaly isika dia mbola nijery ny vavaky Eliza antom-pisiny tokoa, ka mialohan'ny anoizantsika azy a, andehalo entina amintsika ny tamberina fohy miaraka amin'ny Fredeline.
Ny endriky ny vavakely moa no resahana dia hoe ao anatin'izay vavaka ataon'izay any dia miatso an'Andriamanitra izy, ary tsy mitsahatra manavao a ny fampanantenana amin'ny fanakipiavanina izay ataony a amin'izany. Dia tsy hoe mitarika amin'ny vahoaka fotsiny izany ao anatin'izay andraikin'izay any, fa mampanao ny tombana ny lasa ihany koa izy. Izany hoe izay zavatra natao a mba ahafahana mamelanja ny zavatra ny ainana teo aloha. Noho izany a, ny fiainan'ny fiangonana zany dia miorona sy mifototra amin'ireo ataon'ny apôstôly a sy ny mpaminany. Fa rehefa tsy miorona amin'izay zany ny eglizy a, dia rava sy ringana ninoninona fandrosoana izay misy eo aminy eo.
Dia itoizantsika hatrany ary ny fandalinana ahafahantsika makatahaka ny vavaka nataon'ny Elia. Andeha ho tenentsika indray mopera ho resahantsika ny hoe inona moa izany ny tena mampiavaka ny vavaka Elia.
Ombako manana hatrany ary ny arahaby ho antsika menakavy, anisany hoe tena mampiavaka ny vavaka Elia dia hitantsika tsara ny fomba fivavaka izay noresahantsika ho maly iny a, ny hoe nitodika tamin'ireo ray ben'ny mpino izy. Satria asa raha mba tsikaritsika ny hoe ao amin'ny vavakely io a, dia impito amin'ny 20 isa ao amin'ny testamenta taloha no ahitantsika ny hoe Andriamanitry Abrahama sy Isaaka ary Jakoba. Fa tamin'ity fotoanyity kosa Elia dia niantefa tamin'ny tompo ary niteny hoe ry tompo Andriamanitry Abrahama sy Isaaka ary Israely io. Izany hoe nataon'ny Israely eto a fa tsy nataon'ny Jakoba no niteneniny. Ao amin'ny testamenta taloha mantsy a dia intely any no ampiasana ny fomba fitenin'ny Elia mpaminany io, izany hoe mampiasa ny teny hoe Israely. Fantatika tsara moa fa olona iray ihany no tiana tenenina eto, satria Jakoba de nandray nanarana hoe Israely, hitantsika izany eo amin'ny boky Genesy ny toko faharoa amin'ny telopolo andiny fasivy amin'ny roapolo. Tsy atao hoe Jakoba intsony anaranao fa atao hoe Israely, satria fa niady tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olombelona ianao ka nahery. Ny resantsika izany dia tena otsipihana fa Eli mpaminany eto dia manome lanja ny fanjakan' Israely izay nisaraka tamin'ny fanjakan'i Jota.
Onao ambena, ilay vavaka ataony Eli mpaminany io ve misy ifandraisany na misy azo tarafana ny fifandraisany a amin'ny fankalazany ny eukaristy masina izay ataontsika amin'izao fotoana izao?
Ny fiainantsika moa indrindra amin'ny fiainam-pinoana amin'ny hoe vavaka ataontsika mianakavy eo amin'ny fiainantsika na ny letorjian'ny fiangonana izay ankalazaintsika isan'andro io a dia efa taratra ireo vavaka nataon'ireo raiben'ny finoana tany aloha tany a dia efa anisany hoe taridalana amin'ny eukaristy masina izay fanaontsika amin'ny andavanandro a ny sorana nataony Eli. Hitantsika izany eo amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka ny toko fahavalombifolo a andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fasivy amin'ny telopolo. Hitantsika tsara miavaka ao ny teny nataony Eli hoe valio ary tompo, valio aho. Ary iny hitantsika rehefa angambotsika matsiaro amin'ny vavaka ny rehefa amin'ny eukaristy masina ao amin'ny epiklezy isaky ny mankalaza ny eukaristy masina itsika, dia ilay miantso ny fanahymasina iny mipiretra hoe mitalohan'ny fanahymasina nova ny nofo vatan'i Jesosa ny divay a ho lasa rany. Dia efa taratra sahady zany zany ahitana hoe ilay sorona nataony Eli mpaminany a dia efa io sorona ataontsika amin'ny eukaristy masina i.
Araka ny fahitantsika moa izany dia olon'Andriamanitra Eli ary matoky an'Andriamanitra. Inona ihany koa ny toetra izay hitantsika amin'izay hoe fifandraisany amin'Andriamanitra izay?
Tena olon'Andriamanitra izy, fa amin'izay hoe olon'Andriamanitra izay izy a dia tena mandinika, mandinika ny zavatra ataony sy izay heveriny a sy ny zavatra hoe mety ho avy amin'ny mampaminany azy a sy ny mpitarika vahoaka azy. Olona manandaza tamin'ny fombam-pivavahana izy, dia amin'ny olon'Andriamanitra izay dia tena tsy mipetrapetraka fa nanaony amin'tso zavatra ho filazana ny marina fanoerana ny tsy mety. Hitantsika tsara angamba tamin'ny hoe namono ny Nabota ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka ny toko faraiky amin'ny roapolo a andininy voalohany hatramin'ny fahefatra amin'ny roapolo. Tsy voavakitsika eto izy ity a fa tao dia izay noteriny Eli a fa tsy mety ny famonon'olona. Ny fionana amin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny fionana amin'ireo rahalahy, ka raha maningotra ny ain'ireo rahalahy tsikitsika dia anisany hoe mamono an'Andriamanitra izany. Ny olona manodidina antsika rehetra dia endrik'Andriamanitra avokoa ireny, ka izay indrindra raha anisany hoe nomarian'ny Eli hoe io olona mifanerasera aminao io dia tadidio fa endrik'Andriamanitra mitovy aminao io, ka ny fanajanana io a dia anisany hoe fa fanajanan'Andriamanitra. Dia nivavaka dia tsy hoe fanaritsaromana ny zavatra tsy mety na ny fanaovan-dratsy na hoe tahotra hoe mba tsy afa-baraka dia mody mivavaka aloha, tena disy tanteraka izany. Fa mivavaka ny hoe anisany hoe maniraka antsika hiasy anompo ireo manodidina antsika mba hifampitsinjo mandrakariva.
Vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra.
Ny vavaka Eli izany dia hitantsika hoe na amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ary dia mbola azotsika ampiasaina tsara toy ireo vavaka rehetra ao amin'ny soratra masina izay efa tanisantsika teo aloha. Noho izany ny ankahirizana antsika ny tsy salasala ampiasany ireny vavaky ny mpaminany a ao amin'ny soratra masina ireny a, satria ohatra ireny a afatsika mifandray a sy mifanerasera amin'Andriamanitra. Atreo ny fiarahantsika androany amin'ny sotra anaka taminay dia manome fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra mandrapitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.